Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми чуємо цю добру новину про Христове хрещення. І дуже боляче, що ця велика біблійна істина у нас виглядає так, як ми вже чули. Так багато речей дивовижних сказав нам брат Михайло, що дехто не міг навіть триматися, щоб не усміхнутися. Але, як то кажуть, не було би так смішно, якби не було так страшно. Звичайно, нема над чим сміятися, а, як казав Шевченко, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом та сльозами. Біблійне свято хрещення чи Богоявлення – це свято, я його називаю, воскреслої совісті. Я не знаходжу подібного епізоду, я би навіть сказав, в цілій Біблії, не тільки в Новому Завіті, яке би було позначене таким масовим духовним пробудженням самих неймовірних, на погляд людських верств населення. І коли ми дожилися до того періоду, що це свято, ця біблійна істина перетворилася у масовий окультизм, у масове ворожіння, у масові заклинання, ми можемо розуміти, як мені на днях сказав один правовірний католик, дуже багато зараз приходить людей в час прийому, в понеділок, людей не з наших церков, і я дякую Богу за це. Якщо ми не схаменемося, то ми загинемо. Розказують люди жахливі речі. І люди починають прозрівати з самих низів. Куди ведуть їх проводирі, куди ведуть їх лідери, куди ведуть їх ті люди, які називають себе Божими служителями. Тому, браті любі і сестри, ми тут зібралися в цей ранок не для того, щоб порахувати чужі гріхи чи чужі помилки, або просто тільки поплакати над нашим нерозумом, нашого народу, нашої нації, але ще раз заглянути в Боже Слово, щоб самим переглянути себе, наскільки ми перебуваємо в становищі Богоявлення і користуємося в житті Богоявленням, і чим ми ще могли би допомогти нашому народу, який дав себе так жорстоко обманути, і так звести себе, тому що наша генерація, навіть у моєму віці чи старше, уже народилася отруєна, отруєна в духовній свідомості. Нема абсолютно чого дивуватися, браті і сестри. Все те, що говорять коментатори, що говорять так звані вчені, народознавці і інші мудрагелі цього світу, нема чого дивуватися, тому що наш народ залишився, на жаль, язичницьким. Від нього було викрадено чи не дано йому Слово Боже, не дано йому жива істина Господня, і Слово Боже, як я говорив в своїй проповіді в Івано-Франківській філармонії, в моєму дитинстві, коли ми пасли худобу, то найтяжчим образливим словом для нас, дітей, вже віруючих батьків, було біблики. Тобто, хто читав Біблію, а вона тільки одна була в нашому селі, це було найганебніше. Ясно, що ті діти, які пасли корови, не від себе це видумали. Так батьки їх, і діди, і прадіди, уже 3 століття чи більше, були навчені, що Біблія – це є книга для нерозумних, це є книга для тих людей, які не мають розвитку і не мають Бога в серці. Така є наша сумна дійсність. Подивимося, браті і сестри, на ту спасительну нашу, той якір, який маємо в Слові Божому, щоб ми багато і в собі знайшли тих негативів, яких нам конче треба би позбутися, тому що в свій час наш Спаситель сказав, якщо не покаєтеся, то всі так загинете, коли говорили йому про трагедію деяких ізраїльтян, яких так жорстоко покарав Пилат. Пам'ятаєте останні два вірші пророка Малахії, чим і закінчується Старий Завіт? «Ось я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж настане Господній день, великий і страшний, і приверне він серця батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоби я не прийшов і не вразив цей край прокляттям». Це є останній завіт, останнє пророцтво Старого Завіту про Іоанна Хрестителя. Ви знаєте добре, що він символічно в Старому Завіті названий іменем Іллі. Ілля був один із найпотужніших пророків, найавторитетніших в Старому Завіті, а в Новому Завіті його, я би сказати, духовним віддзеркаленням був Іоанн Хреститель, тому що сам Спаситель сказав, що від між народженими від жінок такий, як Іоанн, не піднімався, і менший у Царстві Небесному буде більшим за нього. Місія його полягала у тому, щоб вирівняти відносини людські, щоб горбатість людської психології, людської амбітності, людського самозакохання принизилася, а приниження людей, які самі іншими принижені або самопринижені, піднялися, тому що Бог створив людину не для гноблення, не для приниження, не для рабства чи експлуатації, а для того, щоб людина була богоподібною. І, звичайно, говориться, серця батьків до дітей і дітей до батьків не мається на увазі тільки сімейні відносини, але просто говориться на прикладі тої інституції суспільної, тобто родини, які найтісніше і найглибше виражені відносини між людьми. Тобто нема більш болючого явища, якщо відносини між батьками і дітьми є ненормальними, є порушені або є повністю зруйновані. А відомо, що там, в тій державі, де немає родини, де немає благословенної сім'ї, там немає ні законів правильних, ні суспільного, ні економічного, ні політичного, ні жодного розвитку і прогресу. Оскільки Біблія є надзвичайно лаконічна, вона не говорить так обширно, як ми любимо говорити. І бачите, у двох віршах спресована вся місія Іоанна на землю. І це є велике застереження. Якщо цього не станеться, щоб я, коли явлюся, не поразив цей край, мається на увазі вже всю вселенну прокляттям. Браття любі і сестри, Іоанн названий предтечею, тобто попередником, провісником перед місією Сина Божого. Можемо без всякого сумніву сказати, так як був потрібен Іоанн перед фізичною, натуральною місією Спасителя на землю, так він потрібний в наші дні, коли ми ось-ось чекаємо другого приходу Христа, який потрясе, прихід його потрясе не тільки землю, але і небо, усю вселенну. Тому, браття любі і сестри, кожний штрих життя святих людей, кожна цитата, кожне слово, я би сказав, кожна риска, як сказав у свій час Христос, не минеться в Слові Божому, так ми мусимо бути дуже акуратними, щоб не пропустити цих застережень, які ми маємо у цьому вічному Божому Слові. І ми зібралися сьогодні у цей Йорданський день не просто, щоб віддати данину нашій традиції, щоб привітати Христос хрещається, як це люди вітаються, що ми відповіли в ріці Йордані, чи Христос хрестився. Не хочемо ми впадати у марнотність такої релігійної бутафорії. Ми зійшлися тут, щоб подумати, зважити і сповідатися перед Словом Божим, щоб, коли прийде День Господній, Бог не відкинув нас і не поразив нас і наше довкілля прокляттям. Давайте, браття любі і сестри, ще раз глянемо в саму суть епізоду Йоаннового явлення людям і його місії. Це той же третій розділ Євангелія Матвія. Я читаю із першого вірша. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Бо він той, що про нього сказав Ісаїя пророк, мовляючи: «Голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в ріці Йордані хрестились від нього, і визнавали свої гріхи. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: «Роди зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: ми маємо батька Авраама. Кажу я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття його, він хреститиме вас Духом Святим та вогнем. У руці він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засітів, а полову попалить вогнем невгасимим». У Бога завжди є у просторі і в часі особлива мудрість, особливе визначення. І для мене цінність Христового хрещення, Йорданського хрещення полягає в тому, що саме ми тут, у наших широтах, його відзначаємо після Різдва Христового. В той час, коли люди віддали данину колядкам, дідухам, вертепам, різним дійствам, великим і малим, під п'яну часто голову, здається, заколесали Ісусика до наступного Різдва, і ми виконали свій християнський обов'язок. І раптом, ніби громовержцем над планетою, лине голос занепокоєння: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Це говорить, що небо тим не задовольнилося, що ми йому подарували. В небі не почуті наші колядки, наші здравниці, не почуті дійства наші, не почуті хорали, не почуті меси, не почуті всеношні і платні чи неплатні вертепи. І це якраз є сила Йорданського Хрестителя, який будить людей до дійсно сприйняття Богоявлення. Кожна людина, якою би вона не була падшою, якій би вона не була стадії духовного омертвіння, має свою хвилю, має свій момент духовного прозріння. І я в цьому абсолютно переконаний, тому що я немало днів і ночей провів серед злочинців, і я знаю про це достовірно не з книжок. Кожна людина, оскільки Бог є всемогутній і творець людини, Він дає людині той момент чи моменти, коли в неї просвітлюється свідомість, коли вона розуміє свою страхітливу заборгованість перед Творцем і своє падіння, і навіть інтуїцією відчуває, що її чекає якась трагедія. Хоч вона не навчена біблійно, хоч вона не вірить ні в рай, ні в пекло, ні в Христа, як то кажуть, ні в його противника, але це є. І час цього духовного прозріння, чому я і називаю Йорданське хрещення святом воскресіння совісті, проявилося у широкому загалі ізраїльської громадськості. В широчезному загалі написано «Єрусалим, вся Юдея, за Йорданська сторона». Але що саме характерне і що саме дивовижне, що туди прийшли лідери ізраїльські. Туди прийшли, масово йшли садокеї і фарисеї. Сама назва їх Перушим говорила відділені. Вони, як прокажені, ходили в Ізраїлі, щоб до них люди не приторкалися, щоб вони не змішувалися із загалом людським. Вони були занадто для простолюдин святі і недоторкані. Але в той час оцього поклику Божого, який зворушив, який я б сказав, як вулкан зірвався у їхніх серцях і свідомості, вони навіть забули про свій статус недоторканих. Вони змішалися з простими людьми, з якимись посудницями, з якимись молочницями, кухарками, ремісниками, дорожніми працівниками, пастухами, митниками, і йшли до цього дійства, про яке ми вже чули, над чим тільки можна було дивуватися, але все це ставалося. Людина ніколи не любить, щоб її люди знали про її секрети. І раптом вони ці секрети спонтанно відкривають перед людьми. Там не було тайної сповідальності, як є в римокатолицьких церквах, що сповідник сидить там і маленький отвір, і він наставляє вухо, і там пошепки йому той, що сповідається, говорить, поки він не одержить відпущення із сповідальниці. Там була відкритість така, як була пізніше в Єфесі. Це було диво, але люди, які відчувають хоч на мить себе приговореними, я колись говорив по телебаченню, що це був момент, коли люди відчули себе, як на суді Божому. І вони роблять те, що всупереч їхньому вихованню, всупереч їхній свідомості, всупереч їхній релігії, їхнім національним звичаям. Ну, а про хрещення то вже і мови нема. Ви чули, що це було неймовірне, але і неймовірне роблять. Мало того, маючи таку елітну публіку біля себе, маючи таку вишколену аудиторію, які підкоряються тобі як ягнята, а він їх називає зміїним родом і відсилає ні з чим, навіть не хоче їх охрестити. То є дивна людина була, то був дійсно то людина, яка була живим, втіленим Словом Божим. Він не був чудотворець, але Слово Боже через нього робило чудеса. Ми розуміємо чудотворіння в тому, коли людина зцілилася, коли зуби перестали боліти, чи від рака, чи від інших хвороб. Але це не є ще сенсація, любі браття і сестри, тому що багато зцілених, можливо, навіть воскрешених із мертвих, підуть на вічні муки, якщо не був ісцілений і не був обновлений їхній дух, якщо в їхньому дусі, в їхньому єстві не почалося Царство Небесне, якщо вони не вмерли з Христом, про що я ще пізніше дещо нагадаю. І тому Йоанн діяв абсолютно в дусі Христа. Він не задовольнявся тим, що люди, які відчувають інтуїтивно свою біду, хочуть вчинити навіть найбільш неприємний, найбільш непопулярний обряд. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Покайтеся, бо йде велика відповідальність перед Вседержителем. Покайтеся, бо ви стоїте перед тим оком, яке, як казав той же Шевченко, загляне вам в свою душу, в саму душу, перед тим, перед яким ніхто ні в який спосіб не сховається, перед тим, який не має погляду і поваги до лиця людського, до сану людського, до титулу людського, він буде судити без упередження. Він буде судити світ по справедливості. Він буде судити світ згідно слова, яке він приніс на землю. Він сказав це відкрито: хто слухає мої слова, але їх не сприймає, я його не суджу. Але слово, яке вони слухали, осудить їх останнього дня. І тому перед нами стоїть це особливе питання. Наскільки ми відчуваємо в собі діяльність Слова Божого? Наскільки ми відчуваємо в собі ці великі переміни, які сталися з нами внаслідок зближення з Христом, внаслідок свідомого сповідання віри, свідомого хрещення, свідомого прилучення до громади спасенних, до Церкви Христової? Ось над чим сьогодні треба християнам, пробудженим, неокультним, нечарівничим, неязичницьким так званим християнам, але живим Божим дітям думати кожний день, кожну хвилю, кожний момент нашого земного життя. Ось послухаймо деякі розшифрування цієї великої істини, яку, на жаль, донині людство не хоче ні зрозуміти, ні прийняти, ні виконати. Шоста глава послання апостола Павла до римлян. Що ж ми скажемо? Чи ми залишимося в гріхі, щоби благодать примножилася? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як же будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що всі ми, хто хрестилися в Христа Ісуса, у смерті охрестилися? Це означає, що ми, чому ми не кропимо людей? Чому ми не хрестимо немовляток? Ми зануруємо, бо саме слово хрещення баптіза грецьке – занурити, що символічно означає: людина обіцяє Господу, що його силою, під його проводом вона умре для попереднього життя, для гріха. Вона стане недоторканою для сатани. Вона ніколи не буде носити його багажі на собі, його тавра на собі, його пісьмена на собі. Вона скине назавжди аркан гріха, петлю, яка душила її, кайдани, які сковували її, скверну, яка на язиці була, в думці, в серці, у діяннях. Це сказано одним словом – вмерли. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоби як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлення життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік з ним розп'ятий, щоби знищилось гріховне тіло, щоби не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що ми й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним більше вже не панує. Бо що вмер він, то один раз вмер для гріха, А що живе, то для живе, живе для Бога. Так само ж і ви. Вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливості. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Ці, здавалось би, як найпростіші істини. Але чомусь вони так тяжко доходять до людей, уже, здавалось би, просвітлених. Інколи, коли я дивлюся на життя деяких людей, які є в нашому колективі, які прийняли святе хрещення, вони уявляються мені як риба, яку загачкував досвідчений рибак, але не може, кожен рибак не зразу викидає її на берег, тому, як правило, вона зривається. Він довго її мучить, поки не виснажить сили її, коли вона стане безсилою, і потрошки-потрошки притягає до берега, а потім її вже посилає на сковорідку. Нерідко ми бачимо людей, які є в колективі християнському, колективі євангельському. Але вони є загачковані, вони є на тій жилці сатанинській. Він її так попускає, іди, може трошки подрімаєш, може десь на балконі заховаєшся, може покажешся людям, щоб не сказали, що ти вже відпав від віри. Але він пасе ту людину. Коли відповідна ситуація, що десь можна перехилити з алкоголем келюшок, він то зробить. Коли десь трошки наступить йому на мозоль, в нього вирветься нечиста брутальна лайка. Як це так з тобою сталося? Вирвалося. А це означає, що цей змій вікоданий, він просто був прив'язаний. Він не вмер, він не був розчавлений п'ятою Христовою, Духом Святим. Він просто був прив'язаний, як зла собака, до буде загнаний якийсь час. Вирвалося, значить воно там жило. Як же ти міг знову причаститися сатанинською демонічною чаркою? Забувся, спокусилося і так далі. Це означає, що люди не оцінили жертви Христової. І запитайтеся цих людей, чи запитайтеся їх рідних, чи запитайтеся дітей, які в них ростуть, чи вони є щасливі люди. Браття, любі і сестри, немає більшого нещастя, як половинчата віра. Бо той, хто живе в океані гріха, то він хоч в своїх насолодах, тих сатанинських, має якесь оце фіктивне задоволення, аж поки не прийде на суд Божий. Але фальшиві віруючі, люди, які лукавлять перед Вседержителем, це є глибоко нещасні люди. Як каже апостол Павло в посланні до коринтян, якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми є найнещасніші від усіх людей у цьому світі. У них все не ладиться ні з роботою, ні зі здоров'ям, ні з сусідами, ні в супружому житті. Це раби. Це гірше рабів, бо раб мав право на звільнення. Мав ювілейні роки, мав якісь перспективи на вільне життя, але людина, яка не прийняла законів Божих до свого серця, яка рішила піти на конфронтацію із Вседержителем, це людина надзвичайно нещаслива. І інколи вони дивуються, для них то є фантастика. Як це дійсно, чи то може дійсно фантазують ті проповідники, що з Ісусом є таке прекрасне життя? Вони вже просто навчилися, вони вже підготовилися від ті теми проповіді. Я не бачу ніякого просвітку. Я не маю ніякої радості, я не маю ніякого задоволення в тій вірі. І тому, коли найменша провокація, вони йдуть на неї. Тому що коли апостоли питалися, Навколишні люди питалися Христа, як прийде Царство Небесне, чи помітним способом. Він каже, ні, бо воно є всередині у вас. Якщо закони царства діють у мені, то і благо царства мусять прийти, браті і сестри. Бог не може людей тримати тільки на теоретичних дослідженнях, як то фізіолог бере піддослідну тварину і мучить її, робить над нею різні експерименти. От тут у нас в дворі отакий є віварій, називається, де мучать тварин, птахів, тому що наука медична без цього не може бути. Ми не є піддослідними птахами чи тваринами, щоб нам весь час говорили, як то солодко в Царстві Небесному, і ми ніколи їх тут на землі цих солодощів не пережили. Я люблю говорити, і я сьогодні це заявляю, ніхто не оцінить і не буде в Царстві Небесному, хто його тут на землі не пережив. Царство миру, царство люб'язності, царство вислуханих молитов, царство святого єднання родинного, царство вічної поваги до дружини чи навпаки, царство взаєморозуміння між батьками і дітьми. І багато-багато інших чудесних, незбагненних окультному і очарованому світові. Мої любі браття і сестри, і як небагато для цього потрібно. А потрібно тільки одне. Якщо ми вже прийшли до Господа, то прийти чесно. Якщо служити, то служити всім серцем, усією совістю. Це не означає, що для церкви треба відробити стільки-то днів в році. Піти на святі місця. Чи може більше тут той кошечок покласти, коли йдуть раз в тиждень брати і ті пожертвування збирають? Ні, тисячу раз ні. Єдина умова – це бути чесними, кришталево чесними. Перед собою, перед людьми і перед Богом. Як свій час сказав Даніїл вже із львиної ями, цар є живе повіки. Мене знайдено невинним перед Богом і перед тобою. І звідти приходить затулення пащак тим львам. І звідти приходить угашення всякого вогню, приборкання всякої фатальної хвороби, яка вже до нас прийшла, і яку вже визначили лікарі, що дійсно вона є в нас. І ситуація, яка здається для нас нерозрішима. Браття любі і сестри, ми проповідуємо не небесне тільки царство. Ми проповідуємо, і це дає нам право, ця священна книга, вічно жива, царство Боже тут на землі. Царство в кожному чині нашого життя, у кожній ситуації, в кожну хвилину. Ми вмерли з Христом. І Він з таким здивуванням питається, ну як нам ще жити у грісі? Так, як для грішника і лицеміра є дивота, ну як то дійсно можна говорити про якісь царственні радощі у вірі з отої кафедри? Для них це фантастика. Так фантастикою для великого мужа Божого було то, ну як ще можна після хрещення, свідомого хрещення в воді, чи навіть духовного хрещення, і знову жити в грісі? І знову через язик свій позбуляти те, що звідкись виривається? Знову братися за свою суддівську книгу і писати чужі гріхи? Знову з-під лоба дивитися на цілий світ? Знову сваритися з жінкою? Знову неправильно поступати з сусідами, з дітьми? Обманювати чи щось інше? Як це може бути? Це просто є неможливо. Як мертва людина може повертатися до якоїсь діяльності? Оцю-то істину, оцю-то райську насолоду сатана, здається, навічно вкрав у нашого народу. І в мороз жене його колись Дух Божий цю різноманітну юрбу народа гнав на сповідь, на хрещення. Тепер противник Божий жене, візьміть собі водиці, і всі сатанинські сили будуть подужені. Зараз стало популярне таке молитви в різних церквах, які називають екзорцизм, тобто вигнання демонів. І що тільки не робиться під тим екзорцизмом, браті і сестри? Який демонізм сповідується зі сторони тих, які ніби намагаються подолати демонів? Я тут мав розмову з одним таким священнослужителем, якщо можна так назвати. Я кажу, ви знаєте? Ви такі молитви звершуєте? Так. А чому вони над вами сміються? Чому вони на вас плюють ті одержимі? Ви знаєте, який секрет є вигнання демонів? Який? Я кажу, праведність, святість. О, каже, святі тільки на небі. Якщо святі тільки на небі, то не берися до вигнання демонів. А наш світ сьогодні наповнений демонічними силами, браті і сестри. Тому на церкву лягає дуже велика відповідальність. Дуже велика відповідальність. І щоб богоявлення ми бачили, відчували і переживали в кожну хвилю, в кожний момент, у кожній ситуації нашого життя. Колосянам теж цей благословенний муж Божий заявляє, ви були з ним поховані у хрещенні. Другий розділ, 12. Ви були з ним поховані у хрещенні. У ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що він мертвих з мертвих його воскресив. Ми не є поховані для життя, для радості, для родинності, для любові, для створення сім'ї, для народження дітей фізичних, для діяльності, для бізнесу. Ні. Ми поховані тільки для одного, для гріха. Щоб можна було в будь-якій ситуації заявити, іде князь світу цього з цілими полками своїми. Але в мені він не має нічого. Скільки люди мають клопотів сьогодні із різними демонічними силами? Дай Господь, щоб дитя Боже могло так бути зайняте вишніми божественними істинами, природою Божою, щоб йому не було навіть ніколи в житті хоч хвилину подумати про сатану. Бо він не гідний, він не достойний того, щоб ми про нього навіть згадували. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. А в посланні до Ефесян він ще більше говорить. Він простив, він воскресив і посадив нас з собою на небесах. Коли я дивлюся на ці квіти живі, інколи мені здається, що ми на Флориді живемо, чи десь на Канарських островах. І це говорить для мене дуже багато. Не просто тому, що я дуже люблю квіти, але я розумію, що чиясь люб'язна рука, я не знаю, хто їх приносить, колись вони завжди появляються тоді, коли мене тут немає, і то добре. Але я розумію, що то є ті люди, які закохані, як ми співаємо цей псалом російський, «Люблю, Господь, твій дом», він і український є, закохані в Божий дім, цей храм молитви, закохані в особу Господню. Вони не просто несуть, щоб прикрасити, щоб хтось побачив, дивіться, йдіть на Пекарську, бо там навіть на Йордан живі троянди, біля кафедри на вівтарі. Але в цьому в цих квітах якийсь вияв особливої динаміки душі, воскреслого серця, воскреслої свідомості, совісті. Це люди, напевно, ті, які дійсно знають, що для них зробив Ісус, що для них Він є на щоденному нашому подорожуванні, щохвилевих ситуаціях нашого життя. Тому, браті любі і сестри, і зараз з благовінням у серцях наших принесемо в наших молитвах нас самих, запитаємося ще раз, Чи ми вмерли з Христом? І чи ми будемо з ним жити у славі небес? У той час, коли він прийде як неупереджений і праведний суддя, чи ми вже сьогодні можемо сказати: «Їй гряди, Господи Ісусе». Ви знаєте, так закінчується Біблія, Новий Завіт, Апокаліпсис. Я би просив, щоб ми молилися за наш народ. Знаєте, зараз сатана буде особливо бешкетувати, тому що він обманював людей, християнський люд, що у ніч перед 2000 роком настане суд Божий. Ми не раз попереджували: люди, не вірте в це. Я ніколи не проповідую 2000 рік, я щодня чекаю Ісуса. І я хочу, щоб ми всі це робили так. Щоб ми не сказали: Господи, ще тиждень почекай, бо я, як я не докінчу щось, що ти мені дарував, але я активно над цим працюю. Наприклад, сьогодні для мене є проблема життя – це підготовити до видання українську толкову Біблію. Але якщо так станеться, що Бог мене покличе, я не допрацюю, бо тільки я приступив до п'ятої книги Мойсея на днях, я не буду. Вірю, що Господь мене осудить, бо Він мене забрав. Хтось другий продовжить. Але якщо ми ту, іншу, третю, десяту заповідь чи доручення Господні навіть не бралися до Нього, воно все лежить в нас, як такаве, під сукном. І ці прості істини, які нам треба було виконати, ми їх пройшли мимо, значить, ми не готові зустріти Господа як Спасителя. Ми не можемо сказати: я довершив діло, яке ти мені поручив чи довершила, а тепер дай мені славу, яку я мав чи мала у тебе перші ніж світові бути. Чому я кажу, що буде особливі бешкетування, особливі спокуси диявольські? Ми це бачимо. Іначе наша би інтелігенція не розв'язалася таким брудом, бо це, що сьогодні несуть так звані народознавці, це гірше атеїстичної отрути. Бо ми знали, що то сатана віщає, коли говорить, що Бога нема. Але як сьогодні, коли говориться про Йордан, про хрещення, і ні одного слова про цю біблійну істину, а все про чарівництво і про сатанизм, можна собі уявити, наскільки ми маємо страхітливе становище у наших так званих лідерах. І куди ведуть цей народ? Тому молімося, браті і сестри, за наш народ. Молімося слізно, молімося пильно, бо це наші брати і сестри, обдурені, обкрадені, зневечені, розтоптані. Після тих всіх дійств вони знову вернуться до своєї п'яної хати. Вони вернуться до одержимих своїх дітей. Вони вернуться в пусту хату, де немає дитини, яку вони носили під серцем, грудьми кормили. А сьогодні вона десь скитається по підвалах, в тюрмі, або, може, в кривавих якихось оргіях. Це не просто сьогодні заколисати людей з сатанинськими доктринами. Це є розвал нашого господарства. Ми не дочекаємося врожаїв на наших полях, браті і сестри. Хай там сотні указів наш президент ще придумає. Ми вже так популяризують, от в нас вже є нові, вже колгоспів не буде. А сьогодні знову ті міністри кажуть: ну, хто може бути в колгоспі, залишайтеся, бо все одно ми вам не дамо ні коня, ні трактора. Браття, любі і сестри, без Ісуса це дійсно є умопомрачення людське. Там, де відкинена Божа правда, там немає мудрості, як каже пророк Ісаїя, немає мудрості, немає знання всупереч Господу. І нам про це треба молитися, щоб на кінець наш народ прозрів, щоб його церква зайняла своє відповідне місце, і щоб в наших рядах не було тих людей, які сидять між нами, але які є полонянами, які є рабами диявола, які тільки вони переступлять поріг, він тільки сіпне за свою ляску і гачком знову потягне його до того бруду, з якого вони, можливо, більше ніколи вже не вернуться. Це нехай буде у наших серцях і у нашому розумі, і в наших почуттях. Приготовимося до молитви, браті, дорогі сестри.